kādu zogu zilmu un zogu dārzā meit. Jāņogas, upenes.
Mazo ērgļu pētnieks Uģis Bergmans, kurš ir arī Latvijas valsts meža vecākais vidas eksperts kopā ar mazmētiņu Evu Mariju, ved dziļāk dārzā.
Tur tā ir putnu stacija. Tur vēl daži tādas nianses. Jāpiekārto, jāievieto dzaram trauki. Vispār jau savaļas putni uzņēma ar barību, bet nu vienalga karstā laikā labāk tomēr, kad ir kāds dzaram trauks un...
Stacija ir Bergmaņa paša izlolota. Zaļa būve viņam piederošā zemes gabalā līdzās viņa mājai Madonas novada Barkavas pagastā. Būve veidot no metāla konstrukcijas un metāla sieta.
Trīs nodalījumi. Vienā nodalījumā pastāvīgi dzīvos jūras ērglis. Un šis jūras ērglis būs domāts mazu ērgļu pētījumiem. Mēs ar jūras ērgļu palīdzību es jau esmu ķēris. Mazos ērgļus viņu likstošanas rajonos ar tīkliem, un nu, mēs gradzinojam putnus un veicam arī padziļināts pētījums. Nu, un pārējie divi nodalījumi būs domāti savaļas putniem. Viens nodalījums ar smalkāku sietu, tas būs domāts pūcēm un apogiem, jo arī pūces un apogi dažkārt nonāk grūtībās, jo īpaši bargās ziemās.
Stacija nu ir pabeigta un būvi būvaldi jau pieņēmusi eksploatācijā. Taču pagaidām te putnu nav, jo stacija vēl nav atvērta. Šobrīd tiek saskaņoti dokumenti reģistrēšanai pārtiks un veterinārijā dienestā. Putnu stacijas mērķis ir rehabilitēt nelaimē nonākušos īpaši aizsargājumos putnus. Tāds ir piemēram jūras ērglis, mazais ērglis, vistu vanaks, peļu klijāns un arī pūces, arī melnais stārķis un mednis. Taču Bergmanis uzsver, te būs aktīva rehabilitācija, ne pansionāts.
Nu, jāsaka uzreiz, ka nu, es diemžēl nepieņemšu putnus, kuri nav domāti palaišanai savaļā, jo ja putnam ir lausts spārnes vai kāji, tad viņi, protams, var uzturēt pie dzīvības, bet šādi arī to sākuma ideju var būtībā paralizēt, ja pilna stacija ar tādiem putniem, kur nekad netiks atgriezt atpakaļ savaļā, tad var pietrūkt vieta tādiem putniem, kuriem var palīdzēt un kurus var atgriezt savaļā.
Te būs pagaidu mājas novārgušiem putniem, sadursmē ar autocietušiem un apdulušiem putniem, kā arī mazuļiem, kuru ligzdas koki ir nozāģēti. Par šādiem bēdu brāļiem ornitologiem bieži vien cilvēks ziņo, bet līdz šim trūk iespējas palīdzēt, glābt un pēc tam putnu palaist dabā. Kā vislabāk putnam palīdzēt, zina rietumvalstu speciālisti, kur jau gadiem strādā putnu rehabilitācijas stacijās. Viņu pieredzi nu pārņēmis arī Bergmanis un 300 metru attālumā no putnu stacijas viņš izveidojis īpašu torni, kas būs ceļš uz dzīvi savvaļā.
Šis ir saucamais hacking tornis, ļoti nopietna konstrukcija. 3,5 kubika metra betonēta pamata, 1,5 metra dziļumā masīva metāla tornis. Augšā ir platforma.
Bergmans rāda, ka platformā būs ievietota mitruma izturīga kaste ar imitētām putnu ligzdām. Tur putnus baros tā, lai tie nepierastu pie cilvēka.
Un, nu, gadījumā, jā, līdz stacijai nonāks kāds nu, vēl nepieaudzis plēsīgais putnis, tad tai brīdī, kad putnis jau būs praktiski apspalvojies un tuvu nu, izlidošanai, viņš tiks ievietot šeit. Šajā turnī un barots putnus tiks caur tādu slēgtu cauru, nu barība vienkārši tiks iemest un putnus neredzēs cilvēku.
Kad jaunajiem putniem būs pilnīgs spalvu tērps, turnī tiks atvērts lūks un tie varēs izlidot. Tā dēvēto hekinga metodi Bergmans īpaši cer izmantot mazo ērgļu palaišanai savvaļā, jo turns atrodas tiem ideālā vietā. 3 km rādiusā ir zināmas 4 mazo ērgļu ligzdas, un kad rehabilitētajam putnam būs jālido zīmošanas vietām, viņš gaisā pamanīs sugas brājas, kas parādīs īsto ceļu. Vēl jānorāda, ka šo projektu īsteno Bergmaņa dibināta biedrība vidas apsaimniekošanas apvienība Meģņu riests. Rehabilitācijas stacija ir būvēta par ziedotāju naudu – 9,5 tūkstošiem eiro. Kad stacija tiks atklāta, Bergmaņa ziņos medijam, lai cilvēki zina, kam zvanīt par nelaimē nonākušajiem putniem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.